Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Godt å se deg, Svein.
Jo, takk for det.
Ja, velkommen tilbake til studio, til Norge etter en lang reise.
Jeg har hatt en hesebesende tur.
Jeg kan høre det på stemmen din, at ja. Det har vært litt røft, eller?
Ja, det har vært lange dager. Vi har vært jeg har vært på tur i Italia, besøkt toneangivende produsenter, og da blant annet også Kaja, som den fremste. Mm. Og så har jeg da drukket mye bra vin, og snakket mye med folk, som vi skal gjøre. Og så har vi fått opplevd hva Toskana skal bli, hva det kan bli. Men altså fokus på supertoskanene. Mm. Hva gjør de nå, sant? Mm. Og så har vi brakt med oss i studio noen flasker fra en kjeller i Oslo. Så vi skal smake litt av det, snakke litt om de.
Men, så sikkert,
ja. Ja, og, men Italia er jo nå i helgen tatt vekk munnbindet. De har åpnet litt opp. Vinturismen er så vidt begynt å komme i gang. Mm. Så Italia er liksom stedet å reise nå.
Altså, nå er det på tide.
Nå er det på tide.
Du kan bekrefte at nå er det greit å reise.
Ja, det var helt fantastisk. Og så våren der, blomstringene. Ja. Vinplantene har nødt til å starte, så knoppene på selve vinplantene, du kan se de første antydningene nær kysten med drueemne, og opp langs 600 meter. Der var det ikke begynt så langt. Så det virkelig, nå ser du at det er liv, og så yrer det av optimisme. Mm. Altså i vinbaren og sånt, og ja.
Jeg vil gjerne høre litt mer om, for du har besøkt flere steder, jeg vil gjerne høre litt flere om egentlig alle etterpå.
Ja, ja.
Men først og fremst, de vinene som vi har på bordet foran oss i dag, og et av de stedene som du har besøkt, herlige Sassicaia.
Ja.
En av de beste vinene fra Italia, en av de aller mest kjente vinene fra Italia, en super toskaner. Svein, for de som ikke kjenner Sassicaia, eller i hvert fall ikke like godt som deg akkurat nå, hvem og hva er Sassicaia-viner?
Sassicaia er en vin som ble omtalt som den første supertoskanerne av både amerikanske og brittiske vinjournalister.
For det var journalistene først som kalte disse vinene for supertoskanere.
Det er litt to like historier på det, men Janice Robinson var den første som skrev supertasken i en anmeldelse.
Mm.
Men det var jo snakk om det lenge, og da var jo produksjonen rundt 3000 flasker av Sassicaia.
Og grunnen til at disse vinene ble kalt, at de fikk et eget navn?
Ja, for det var de var nedklassifisert. Ja. Til vanlige IGT-viner, og så hadde de bruk av internasjonale druesorter, altså Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Cecina som gjør seg litt grann.
Men de, så den gangen så passet ikke denne nye, disse vinmakerne ønsket å lage en annerledes, veldig god stil av vin, og for å gjøre det, så passet ikke vinene innenfor reglene.
Så de gjorde opprør, og det opprøret de gjorde, det var at de syntes at de vinene som var fra Toskana var jo sånn bastkjørt og fiaskoflasker og sånt, og så gjorde de opprør, for de mente det at her var det kvalitet i rankene, og da gikk de og begynte å lage sin egen vin, og så bare deklarerte de, og så begynte de å
smake og satset på at kvaliteten og sitt eget brand skulle være sterkere enn klassifiseringen og ja.
Ja, men mentoren var jo Bordeaux.
Ja.
Og det kjenner man igjen i dag fremdeles, at det er en Bordeaux lookalike, men de har utviklet en helt egen stil, og så er ikke de så veldig glad å høre om supertoskaner lenger, for det er et begrep som er litt vannet ut.
For det er så mange som gjør det bare fordi de... Eller hvorfor er det vannet ut?
De fleste de lager vanlige produkter, som Sangiovese, Chianti Classico og sånt, og så sier de alltid at det er den dyreste vin. Ja, det er en supertoskaner, bare for et begrep.
Okay.
Og da er det bare 6-7 stykker som er virkelige... Ja, det er Antinori og det Sassicaia da.
Men når er det vi snakker om her? Når var det dette skjedde igjen?
Nei, altså de første flaskene med Sassicaia ble laget i 42 frem til 1968 som husvin til familien.
Ok.
Og så ble det kommersialisert når Bedlums oppdrett gikk nedover i omsetning. Og,
da hva for noe skjedde?
Det de driver med Bedlums hester.
Familien Sassicaia?
Ja.
Ok.
Så der er det 200 hester der som løper rundt og, med lave beinte og... driver, det er egentlig går.
Ja.
Og så måtte Marques Nicolas, han måtte finne nye inntekter til firmaet sitt, og tenkte, ok, den har vinen som pappa laget, så vi får så mye bra omtaler, så blir omkastet supertasken i. Mm. Den må jeg gjøre noe med. Solgte 3000 flasker. Og det har han omgjort da, 40 år senere, til en av de mest ikoniske vinene i verden.
Mm.
Med veldig enkle midler, Jan Trygve. Det ikke noe sånn hokus pokus der, og fine fjong som man ser i Bordeaux. Der det helt tradisjonell vinmaking.
Så hva var det når du besøkte deg her nede nå? Fortell litt om turen, hva så du, hva opplevde du, hva smakte du?
Nei, vi var jo på besøk hos i hovedsak.
Altså, nå snakker jeg om Sassicaia da.
Ja, ja, Sassicaia. Så smaker vi siste årgang for din, som slippes nå i desember.
Det 2019? 2019, ja.
Og den ble lansert nå i Vin Italy, og så kommer den til Norge.
I desember?
Ja, 160 flasker.
Ikke så veldig mye.
Ikke så veldig mye. Så den,
det vanlig at du kommer så lite?
Nei, de har nesten en sånn standardordre som går til Norge. For det klima i Toskana sånt, jo like ved havet, sånn at det vind, og det kjøler om nattene, og varmt om dagene, ganske varmt, oppe i 40 grader. Så de har litt spesiell oppbinding, geo-oppbinding, og så har de mer blader over, så de dekker til mye.
For å skjule seg for solen.
For sol, ja, ja. Og det prøver de å gjøre for å bevare syrligheten i vinen, som vesentlig, hvis den faller. Og så det litt sånn at vinmarkene får på
en måte... Så det en av utfordringene i det området, at det rett og slett kan bli for varmt, og at de må gjøre det de kan for å beskytte seg litt?
Ja, de bruker veldig ofte ord om andre som marmeladeviner, altså som vi kaller syltetøy, at de mister frukten sin. Men Sassicaia
Eller at det blir for overmodent, rett og slett, da, men det mister syrligheten.
Ja, ja. Ja. Og da blir jo, så skal jeg på en måte sånn, det blir sånn eleganse. Men jeg tror det hvis vi hadde laget blomkålsuppe, Jan Trygve, til perfeksjonisme, så hadde vi gjort det helt perfekt, og det det de kan nå. De kan sin vin så godt, og de sa jo til meg når vi var der, vi bønder, vi jo ikke markedsføringseksperter.
Så du smakte på 2019?
2019, okay. 2018, 2016, og så tenkte jeg at vi skulle i dag smake litt eldre årganger.
Så, men de du smakte der da? Som vi ikke smaker her i dag.
Ja.
Begynn med det eldste, og så opp igjen. Hvordan var vinene?
Ja, altså, vinene har en sånn klassisk preg av florale toner i seg. Mm. Og du merker umiddelbart at du har en sånn eleganse som du finner i Bordeaux-viner, sånn litt høyere kvaliteter. Og så har de en nedtonet solbærtone, og så det urtete i de nyeste årgangene. Altså, da tenker jeg 4-5 år gamle.
Mm.
Og de gjennomgående like, men intensiteten i syrligheten, den litt opp og ned, og det sånn årgangsforskjeller.
Men av de årgangene du smakte, som var?
2016, 2019, 2018.
Ja, 16, 18, 19.
Ja.
Hva kan du si om de tre årgangene?
2019 var det aller beste som Sassicaia noensinne har smakt, som ung. Det minner meg om Krug 2008-intensitet i syrlighet. Det var helt utrolig. Og de mener jo at de har ikke fått alle anmeldelsene enda.
Mm.
Og det mener jeg, det slår 2015.
Som var et annet superbar.
Ja, og de ser jo produsenter som får 100 poenger og 98 og 99 av internasjonale vinskribenter, men jeg har 97.
Mm.
Så det er noe av det aller beste.
Mm.
Og potensialet tror ikke jeg har helt kommet frem enda.
Nei.
Jeg var jo litt influert når jeg var der nede, for da satt vi der jo med eierne og alt mulig.
Altså du må liksom, du må tenke over hva det jeg egentlig smaker, og dra deg litt ut av situasjonen egentlig.
Ja, så vi jaktet jo litt grann for å smake Sassicaia ved siden av og sånt, men det er, for meg så er jo Sassicaia et referansepunkt, og det blir det akkurat som vi har for Bordeaux, vi har for Burgund, så er det for italienere flest referansepunkt på kvalitet. Og når du da lager vin på den måten her, og husk at Sassicaia lages av fra en eiendom på 2500 hektar, og det er den eneste appellasjonen som er
bare svært, heter
Sassicaia. Ja, det er svært.
Men det er så svært.
Det er bare Sassicaia der.
Men det er så svært, og så kommer det bare 160 flasker til Norge.
Nei, 2500 hektar stor eiendom, og så lages det litt over 100 hektar, der lages det vin.
Ah.
Ellers så er det kuer og vete og en vanlig gårdsbruk.
Hester.
Så hester og store vedløpsbaner.
Oliventrær
og alt mulig. Så det er liksom alt. Men det som er nytt der, det er at, som eieren, eller daglig leder sier til Andrea, han sier at det som er viktigst i fremtiden for Sassicaia, det er å ta vare på miljøet, slik at vinplantene våre er mer motstandsdyktige for klima. Mm. For de merker jo klima. 2-3 forskjell
varmere,
og da faller jo syren, som du vet.
Mm.
Men da er vi jo mer motstandsdyktige druer. Og så er det liksom, du, Er det Sangiovese som er redningen her? Mm. Skal vi kutte ut Cabernet? Sånne forsøk gjør de.
Ja.
Men de har jo merkevarer som er så sterk at de overlever
dette året. Nå selger de jo nesten uansett, helt til eventuelt kvaliteten stuper, og ekspertene, inkludert deg selv, sier at Sassicaia er ikke det det en gang var.
Nei, nei.
Da kan det jo selvfølgelig, man stoler på dere.
Men husk det at de startet når det var fire ut med Bolgerikisten, fire produsenter, i veldig kummelig forhold. Altså det var ikke infrastruktur til veier og sånt, det var liksom kjerreveier ute.
Mm.
Og i dag er det over 400 produsenter.
Mm. Men ok, så det store spørsmålet, Svein, hvis du skal få tak i 2019 Sassicaia i desember, hvor lenge er det verdt å stå i kø da?
Jeg planlegger å stå opp i 11-tiden på kvelden, og sove litt på kvelden, og så dagen før, og legge meg litt i sovepose.
Det er såpass.
Nei, hvis jeg treffer på den det beste som skal, skal jeg i hvert fall ha den om 20 år i kjelleren min. For det var litt sånn, dette var jo sinnssykt godt. Og jeg smaker vin igjen 29. september under presselanseringen i Norge, og da er jeg litt mer rolig.
Vi må legge det i kalenderen at etter den smakingen der, at vi husker tilbake, du husker tilbake til hvordan du smakte det når du var i Toskana nå, og se om det fortsatt
skjer. Jeg har invitert Priscilla, eieren, til podcasten.
Vi får håpe at hun har stillet. Vi får se.
Men for å si det sånn da, så har jo vi, du og meg, er glad i Burgunder og Bordeaux, og italiensk supertoskana ligner mye på Bordeaux, på sitt verste overrekket og forferdelig, så skal jeg nedprodusert fatbruken sin med 40%. Og det er enormt.
Men det er akkurat forskjellen før vi går over på å smake disse årgangene som vi har foran oss, 15 og 13, to årganger som du ikke smakte der nede, så nå får du hele rekka. I mine øyne så er det mest likt Bordeaux av de vi nevner nå. Og flere ganger med disse supertoskanere og med Bordeaux-viner og sånn, å smake forskjellen på de blindt, er ikke alltid så enkelt.
Nei.
Man må i hvert fall, når man må ha noen referanser litt top of mind for å kunne skille nyansene mellom de. For deg, Svein, hvis du har en smaking, eller hvis du vet at du har foran deg, du har en Bordeaux-vin, og du har en supertoskaner, en Sassicaia, hva er det som får deg til å gå i den ene eller andre retningen?
Syrligheten og kjøligheten på frukten.
Ok, Bordeaux, så da må du beskrive det på hver av vinene, da.
Sånn? Altså, Bordeaux er som oftest renere og kjøligere på frukten enn varme Italia.
Mm.
Men det er litt sånn i prosent, så kan jeg si at jeg har 10-15% ned på fruktighet, og så er
syrligheten... Eller ikke ned på, men kjøligere type stil.
Kjøligere fruktsmaker.
Ja.
Ja. Og så har du da syrligheten, den er markant høyere i Italia.
Syrligheten er høyere.
Så
det er de to tingene, hvis du har en Bordeaux og en supertoskaner, så hvis det er kjøligere frukt, eller egentlig, for å si det sånn da, hvis du har en Bordeaux, hvis du tror du har en Bordeaux-vin, som man kanskje oftest gjetter, og den har litt varmere frukt og enda høyere syre, litt mer av alt egentlig, så kan det hende at det er en supertoskaner eller en Sassicaia.
Og så har du disse florale tonene som alle nevner i Sassicaia.
Men det er jo mye bra vin i Bordeaux også som har supersyre. Så,
absolutt,
så,
men det er sånn litt så generelt. Altså, det er sjelden man har en Sassicaia og en klassifisert Bordeaux-vin ved siden av andre.
Er det det?
Jeg er feil kretser, men hvis det er det, så er det i hvert fall det jeg leter først etter, altså forskjell med italiensk vin.
Ja.
Det går etter syrlighet, og det går etter intensitet i frukt.
Men kanskje litt mer sånn, da snakker man kanskje litt mer, hvis man skal gjøre det enkelt da, så snakker vi om de mer generelle, gjennomsnittlige vinene fra Bordeaux og Italia. Men på et høyere nivå hvor også toppene i Bordeaux har kanskje bedre syre, høyere syre, ikke sant? Og i Italia også, hvor de har kjøligere frukt, hvor de ligner mer på Bordeaux. Så det er ikke så lett, er vel egentlig konklusjonen.
Du må huske at av verdens 15 mest renommerte viner, gjennom Decanter på en kåring for noen år siden, så var det to viner fra Italia, Sassicaia og Vietti sin Barolo, og resten var franske, fra Bordeaux. Og det er liksom, det er top of the pops, liksom. Men,
Ok, men Svein, før vi går over på å smake selve vinene, så må vi jo takke sponsoren vår igjen, og for dere som har hørt oss de siste ukene, så vet vi at vi har verdens beste, mest passende sponsor til denne podcasten, nemlig Temptec, og det er Prestige-serien vi vil gjerne snakke om. Prestige-serien er en av toppseriene til Temptec. Det er vinskap som både kan plasseres innbygges i kjøkkenet ditt, eller kan stå frittstående. Det flotte vinskap, de sånne sorte, lakerte utenfor. De har alle mulige funksjoner man trenger i et vinskap, enten det UV-beskyttede fronter, LED-belysning, touchpanel for å justere lys, temperatur, du kan ha forskjellige temperatursoner til rød og hvitvin, og de ikke bare kontrollerer de lys og temperatur, men også luftfuktighet, som mange kanskje glemmer, og som jeg alltid sier, men som kanskje det viktigste for meg, så at de lager lite lyd. Jeg har gått på denne smellen selv tidligere, hvor jeg har kjøpt et vinskap, og det lager for mye lyd, og det irriterer meg hver eneste gang jeg hører det vinskapet. Så hvis du interessert i et nytt vinskap, så sjekk ut Temptec sin vinskap, sjekk ut Prestige-serien, og de selges eksklusivt hos Power. Så igjen, kjære Temptec, tusen takk for at dere sponsorer her i ukens vintips. Og med det, Svein, så kan vi gå over til da, og smake litt vin.
Ja, det godt å gjøre.
Ok, så skal vi begynne med, hvilken skal vi begynne med? 2015 eller 2013?
2013? Nei, jeg ville jo ha begynt med den kjøle årgang 2015, så gått over til 2013.
Så 2015, som i stedet som du nevnte, så 2015 egentlig en ganske topp årgang som du nå sammenlignet, og du og de sammenlignet 2019 med.
Ja, jeg hadde 2015 før som min toppfavoritt der. Mm. Og som ofte så har jeg smakt gamle årganger med Sassacaia, for det det som ligger i kjellene. Nye årganger lagres. Mm. Sånn, for det Sassacaia har blitt en investeringsvin. Og det har vært det beste til nå. Til 2019. Men når vi smaker nå på 2015, så på neses, så nå drikker vi ut fra Bordeaux-glas. Men for meg er denne her litt sånn, det er nå utviklingen begynner for meg, litt andre aromer av type cedertre og litt sånn kommer frem, sammen med en ganske tydelig sval solbærtone av vinen. Og,
jeg merker jo at den er jo, jeg er jo, ja, mens du har vært og kost seg i Italia, så har jeg blitt forkjølet. Ja, ja. Så jeg har jo en litt tett nese, men selv med min lille tette nese, så merker jeg at det en ganske ekspressiv frukt, samtidig som det elegant, og jeg synes jo det egentlig litt sånn flaut å bruke ord for å beskrive vin som elegant, for det litt sånn diffust hva jeg egentlig mener, men det jo en mix av at det ikke for moden frukt, at det velbalansert, at ikke du nødvendigvis lukter alkoholen så mye, men at det kommer opp av glasset uten at det de feil tingene som treffer det hardt da.
Nei, du har rett i det at eleganse, jeg bruker det. Vinene begynner å bli veldig gode.
Mm.
Men du ser denne...
Fatbruken er ikke... så du merker fatbruken, så vidt det passer fint inn. Det ganske velbalansert og flott fatbruk.
Skiftet i Sassacaia kom i 2010. Da var det store avgjørelsene på mindre fatbruk kom. Men i 2013, som er da en årgang som litt... annerledes i form av at det var kaldere.
Nå det jeg merker at, som jeg gjenkjenner veldig den vinen her, dette en supervin. Og når du sier at nå det beste med disse italienske vinene er syren, jeg kunne ikke vært mer enig. Mm. Imponerende syre. Noe av det jeg også liker med disse vinene er hvor, hva skal jeg si, tanninene så veldig integrerte i vinen også. At det ikke et sånn tanninlag på toppen, og den her jo fortsatt litt ung.
Ja da, begge disse jo kjempeunge.
Ikke sant? Sånn,
ja.
Det jo, den er 7 år gammel, og sånn har fått noe tid på seg. Det merker man kanskje hjelper litt, men allerede så den super drikkevennlig, og tanninene på en måte ikke sånn det preger deg. Sånn som du i noen deler av Bordeaux, for eksempel, hvor du kan si, hvor du merker i hvert fall særlig liksom, den gamle, tradisjonelle stilen av Bordeaux, at du må faktisk vente 10 år før tanninen i nærheten å være behagelig å drikke. Resten av vinen kan være grei, men tanninen ligger fortsatt på toppen.
Ja.
Den her synes jeg egentlig helt super å drikke allerede.
Ja. Men ut av disse to her, hva liker du best av de?
Nei, altså, du var jo innom det. Da du sa i sted at det var noen av de yngre vinene som var litt mer sånn urtepreget, så slo det meg egentlig også at denne 2013 da, når jeg lukte på den, har noe med det samme urtepreget eller grønne preget i den, så umiddelbart, nå har jeg ikke smakt på den, men umiddelbart på nesen, så jeg en 2015-fan.
Ja.
Det kan være omvendt av det
nei,
du
nei,
tror, hva
nei,
sier
nei,
du?
Nei, 2015 er en bra gang, men når vi plukket fra denne kjelleren, så tok med 2013, helt for jeg visste at den var, forskjellig.
Mm. Det veldig forskjellig.
Ja.
Og, den virker ikke for meg egentlig like drikkevennlig det hele tatt. For jeg smaker på den, altså den jo, ja. Altså, dette i konteksten at vi drikker herlig sassikaja.
Ja, god, ja, ja.
Men når jeg smaker den sammenlignet med det jeg nettopp sa om tanninene til 2015 for eksempel,
ja.
Så merker jeg at den her ikke like integrert og balansert enda, at tanninene her mer utpreget. De sitter lenger, og de tar mer oppmerksomhet enn frukten gjør, for eksempel. Jeg synes også kanskje vinen generelt virker litt slankere, som ikke nødvendigvis da passer helt, eller passer like godt som i balansen som i 2015, hvor du har litt mindre, eller ja, mindre tanniner, litt mer integrerte tanniner, med litt mer frukter og litt mer kropp, som passer veldig godt sammen i den mixen her.
Mm.
Og her det litt mer skjevhet i det.
Ja.
Så av disse to så foretrekker jeg 2015. Ja. Men for all del, 2013 her også har jo veldig mye av de samme kvalitetene som både fruktkvaliteten, aromaen i seg selv superrene, vinden lang, syren også i 2013 jo super. Ja. Men ikke like velbalansert som 2015.
Nei, jeg tenker det sånn at 2013 den ligger mellom 92 og 94-95 poeng, eller under 95, og så ligger 2015 over nå med den utviklingen jeg har hatt. Og bare for å si det sånn, 2019, 20% bedre enn 20, bare på første inntrykket. Og den drikker vi nå.
Kult.
Og det skyldes av en ting som de begynner med nå, det mye sånn optisk lesing av druene, altså av laser. Der de plukker det vekk, liksom, feilskadet druer, men også håndplukker, sånn at du får mye mer rene massen ut av det. Og dette her kontrollerer de da, sammen med eikebruken, mindre eikebruk, så de bare tilfører akkurat mengde tanniner, så gjør at de...
Så eikebruken har gått ned over tid?
Ja, 30-40%.
Ja.
Og det har jo vært mer omfattende, da. Sakai har jo ofte hatt sånn 10-15 års tid, og det...
Som kanskje greit nå som det en stund siden de vinene ble laget, så du merker ikke like mye nå, men for å kunne drikke vinene ungt, så dette kanskje en mer tilgjengelig måte å lage vin på.
Det jo et lite generasjonsskifte som skjer det nå, sånn. Far jo 86 år, og datteren rundt 40, så det vil skje de neste 10 årene. Så vil, men bærekraft er nøkkelordet her, at de liksom passer på alle, men det jo sånn...
Jeg merker du imponert, Svein, det tipper jeg det også vært. Men hvilke andre steder i Toskana, Svein, det som verdt å nevne nå. Du kommer sikkert til å skrive litt om det her.
Ja, vi skal skrive artikler utover sensommer og høst.
Men hvis du vil gå i dybden på dette, så det bare å lese dine artikler. Men for oss, la oss kalle det den innerste sirkelen som hører på podcasten her, da.
Ja.
Hva kan du dele av førsteinntrykkene på disse andre stedene?
Nei, det første, vi var og besøkte en super toskaner som kaller seg, som heter Petra, som en sånn eiendom på 300...
Ja, så ikke har man hørt om en gang.
Nei, det det som jeg ofte kluer. Han blir solgt sammen med det samme eiere som Bella Vista, Franche Corta vinne, rett i familien. Og de har en eiendom der med en helt fantastisk, ikonisk... produksjonsanlegg.
Moderne.
Ja, og de lager Robert Parker viner.
Okay.
Og jeg var, nei, vi tar ikke tur innom der.
Mm.
Men så tenkte jeg, nå prøver jeg meg. Og så er vi inn der, og der har de akkurat samme, så var gjennomgående her, mye mindre fatbruk, eldre vinstokker, og frukt skal frem. Og vinen skal være drikkbare fra den dagen de lanseres, og kunne lages lenge.
Mm. Så de har beveget seg litt vekk fra Robert Parker?
Vekk fra det, ja. Altså, du hører ikke ordet Robert Parker lenger.
Nei, okay.
Jeg synes det var litt kult.
Ja.
Og Robert Parker sin, nei, unnskyld, Petra sin vinmakker, han var helt tydelig på det at, nei, det var sannsynligvis et feilspor over 20 år, som det ble gjort, for det at det skal jo smake frukt.
Mm.
Og de på en måte en sånn underliggende. Når prisene på Sassikaja nå, på et par år nå har økt 40%, så Petra et godt alternativ hvis de tar ned fartbruken. For det er jo akkurat samme område, litt lenger sør, men allikevel superspennende kommende produsent.
Mm.
Og de nye årgangene som kommer nå om 2-3 år, de vil da være, ikke akkurat Sassikaja-kvalitet, men de vil være 78% under det.
Men de er også tilgjengelige i Norge?
De er tilgjengelige i Norge, og de kan du få tak i.
Så de kan du få på Polen nå?
Ja, de kan få på Polen nå.
Da skal vi passe på at vi får i hvert fall en link til en av Petra-vinene i podcastbeskrivelsen også.
Og så besøkte jeg Beyond the Santi for første gang.
Vi har jo hatt en episode med Beyond the Santi før. Fantastiske viner. Ikke så enkle å drikke når de er unge. Det viner som trenger tid. Ja,
det som... som hun som viser oss rundt, som Anta sa, det viner som gikk ikke an å drikke når de var unge. Det var helt umulig. Mm. Det endret seg.
Ok.
Forstendig, ja. Så Bjørn,
det, samtidig, men det, det jo kanskje litt sånn, alle de vil jo si det, fordi de vet jo at når, på en måte, det publikummet man ofte skriver for, eller noe sånt, de vil jo ja. Få tips til å kjøpe viner nå. Men i din mening da, hvor mye har det endret seg?
Nei, altså,
det ikke lenge siden vi ja, smakte det, det var veldig utilgjengelig.
De var jo der. Nå har jo jeg hatt smakt Beyond the Santé lenge, så jeg vet jo det. De har vært veldig fartpreget. Det var veldig spesielt når han Franco drev de. Santé drev de. Og så solgte jo han i 2016 til et fransk firma, som blant annet har Charles Hejcek.
Ja, men stil.
Men stil, den jo sånn at de tar ned fartbruken, de har gamle vinstokker.
Når du gjorde de det da?
Det gjorde de 2018 og 2019. De gjorde okay. relativt gjort, og de vinene ikke kommet helt på markedet enda. No. I noen markedet ute. Men Beyond the Santé er for meg den vineinom jeg vil ha kjøpt fra i fremtiden nå.
Ja, hvorfor det da?
Nei, for rett og slett hele innstillingen til alle som jobbet der, vine som vi fartprøver vi fikk smake på, de bare viser at du, nå, dette her rene og ordet elegant, Jon Trygve, det kom opp hele tiden i tankene mine, at den, herregud så godt det.
Men nå husker jeg ikke helt hva vi sa den gangen vi hadde en Beyond the Santé-episode, men når er det da
disse... Vi hadde disse... jo Rosso, sånn det enkleste av kvaliteten.
Ja, men når er det 2018 og 2019 år gangen slippes av Beyond the Santé da?
Nei, det ikke helt avgjort, men til høsten. Og sannsynligvis...
Det til høsten?
Ja, det høsten.
Så det avgjort?
Ja, altså det kommer i løpet av høsten, men akkurat når, det vet jeg ikke enda.
Ok.
Det ikke helt bestemt. Men sannsynligvis så kommer også Beyond the Santé på spesialslipp i desember.
Ja.
Sant? Som en sideslipp til Bordeaux-slippet. Ja. Så
men disse vinene du nå snakker om da, de som skal da, og nå tar vi deg i Stolberg på ordet, at de er mer tilgjengelige nå. Og jeg sier ikke at det noe galt at de ikke er tilgjengelige, jeg bare sier at det er viner du må legge i kjelleren, og så nytt i en annen gang. Men det du sier at dette kan man få teste for seg selv en gang i høst.
Ja.
Og det får jo, vi får jo ta den støyten med å teste det for. Altså,
ja, det må vi nesten gjøre. Ja. Men det som var fint med å være i Italia nå, det er det at det er mye spennende som skjer. Og alle har fått en sånn start på interessen sin. Folkens jobbet der var superinteressert. Jeg var glad for å møte mennesker igjen. Det var liksom mange
nye. Jeg ser at du også har fått en restart, Svein. Du er jo, litt, brun til
og med. Ja, jeg har fått litt farger. Jeg har vært ute og solt meg litt også. Men, men du, verden, hvor fantastisk du besøkte var, og hvor heldig man er på å besøke dette her i arbeidstiden.
Veldig hyggelig å høre, Svein. Strålende viner. For dere som hører på da, dere vet hva vi sier helt på slutten. Vi sier takk for at du hørte på, og vi ses igjen, selvfølgelig, neste uke.
One800flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way. Because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.